to this choir.
Atunining a choir.
May they accept the thanks of everyone.
Unta ilandawaton ang pasalamat sa tanan diha sa audience.
This choral prayer.
Sa nining a pagampo sa choir.
Of this or any conference of this church. And the cry of every human heart.
Pagkilak sa matag kasing-kasing sa tao. Salamat.
Now, if I can speak, I'll try to do so.
Karon nga akong untama kong istorya.
Prophecies,
mga panagna, bahin sa ulahing mga adlaw, kasagaran nagpasabot sa dagkong kalamidad sama sa linog o baha o mga kagutom. Ang sangputanan nini mahimong resulta sa dakong ekonomikanhon o politikanhon kasamok sa usa ka matang o lain. Apan dunay matang sa pagagunob nga sa kanunay murag personal kayo kaysa pang publiko, tinagsa kaysa tiningog o sa kapasidahan tingali mas magamit dinhi sa sulod sa simbahan kaysa gawas nini. Ang manduluwas mi pasidaan nga sa ulahing mga adlaw, bisan ang naa sa pakigsaad, ang pinili mahimong malingla sa kaaway sa kamaturan. Kung hunaw-naw nato niisip o sa kamatang sa espiritual nga kalaglagan, makahatag kini katinawan sa laing panagna sa ulahing mga adlaw. Hunaw-naw ang kasing-kasing isip sentro nga simbolo sa atong pagtuo, dapit sa atong kamatinudanon o atong mithi, dayon hunaw na ang pamahayag ni Jesus na sa ulahing mga adlaw, kasing-kasing sa tao, mapakyas. Ang makadasig nga butang siyempre, mao nga atong amahan sa langit na sayod sa tanan ining ulahing adlaw nga may peligro, ining kasamok sa kasing-kasing og kalag, og nihatag, og tambag, og panalipod, bahin niini.
In light of that,
kalabot ni ana kanunay makahulugan na ko nga ang basahon ni Mormon nga usa sa gamhanang tukurang bato sa Ginoo sa pakigbatok ining ulahing adlaw nga mga kasakit. Nagsugod sa talagsaong sambingay sa kinabuhi, gipataasang pasumbingay sa paglaom batok sa kahadlok, sa kahayag batok sa kangitngit, sa kaluwasan batok sa kalaglangan. Sambingay nga gipamulong ni Sister Andy Tering Buntaga. Ni ana nga pananaw ni Lehi ang daan ng lisod nga panaw, nag-anampa og kalisod, dihang ang gabon sa kangitngit, mitunga nga may pahanap sa pananaw sa luwas, apan pigot nga dalan nga subayon sa iyang pamilya og sa uban. Makadasig usab nga masayran nga kining gabon sa kangitngit mitabon sa tanang apil sa panaw, sa matinud-anon og sa may determinasyon, mga pinili ingnon ta. Ingon man ang mas huyang og sa kulang og baruganan. Ang buti pasabot sa istorya maong ang malampusong nagpanaw mibuntog sa tanang babag, lakip na ang pangdani sa gidili nga dalan og pamugal-bugal gikan sa kawang og kamahitasun kinsa misubay nini. Ang record na gingon nga ang gipanalipdan ni padayon sa unahan.
Continually, and I might add tenaciously,
madugang na ko nga
that runs unfailingly along the course of the true path.
Diha sa tinuod nga dalan nagpadayon bisan unsa ka ngitngit sa gabi o adlaw, ang gunitana nagtultol anang nagbinugtong makatubos nga agianan. Ako nakakita mingon si Nephi, wa madugay nga ang gunitanan nga puthaw maong pulong sa Dios nga nagiya ngadto sa kahoy sa kinabuhi nga simbolo sa gugma sa Dios. Sa pag-aninaw ini nga pagpakita sa gugma sa Dios, si Nephi mingon, ako mitanaw og nisudong sa manunubos sa kalibutan kinsa miadto og nangalagad ngadto sa mga katawhan. Og akong inakita ang mga tawo nga nangasakit, kinsa gitakboy sa tanang matang sa sakit, og adunay mga yawa og mahugaw nga mga espiritu, og sila nga ayo pinaagi sa gahom sa kordero sa Dios, og ang yawa og ang mahugaw nga espiritu gisalikway. Gugma, paagaayo panabang paglaw ang gahom ni Kristo sa pagigbatok sa tanang problema sa tanang panahon, lakip ang katapusan sa kapanahonan. Mauni ang luwas nga kadangpan nga mo'y gusto sa Ginoo nato. Nga sa personal o kasagmuya diha sa kadaghanan, mao ang mensahe diyan ang basaw ni Mormo nagsugod og mao na ang mensahe diyan kini natapos na nagtawag sa tanan sa pagduol nga tukang Kristo og paghingpit diha kaniya. Kana nga pulong nga gikutlog gikan sa katapusang pagpamatuod ni Moronay nga gisulat usa ka libo ka tuig human sa pananaw ni Lihay, pagpamatuod kana sa tawo nga himatyon bahin sa tinuod nga dalan. Mahimo bang gamiton ako ang moderno nga ulahing mga adlaw nga pagpamatuod? Dihang si Joseph Smith o giyagsong si Hiram miadto sa Carthage aron atubangon ang ilang nahibaluan nga nagkaduol nga kamatayon. Si Hiram ibasa ni mga pulong sa paghupay sa kasing-kasing sa igsoon. Ikaw nagmatindud-anon. Busa, ikaw himuon nga malingkod. Gani ngadto sa paglingkod sa dapit din ako nag-andam diha sa mga mansyon sa akong amahan. Og ako si Moronay manamilit hangtod kita magsugat sa tubangan sa human kita magsugat sa malipayon nga hukmanan ni Kristo. Katong pipila ka mugbo nga bersikulo sa ikadusing nga kapitulo sa iter diha sa basahon ni Mormon. Sa wapatik upa ang basahon, kipilano gamay ni Hiram ang ubos sa pahina, tapit sa iyang gibasa, gimarkahan, niya isip bahin sa iyang walay katapusang pagpamatuod, din kining duha ka magsuon, nag-ung-ung sa kamatayon. Akong gikunitan ka na nga basahon, ang maong libro gayon nga gibasa ni Hiram, ang samang pinilan maklaro gihapon. Wala madugay dihan natanggong sa Carthage jail si Joseph na propeta, miatubang sa mga gwardiya nga may priso niya o mihatag o gamhalang pagpamatuod sa balaan nga katinuod sa of the Book of Mormon. Sa basahon ni Mormon. Shortly thereafter, wala madugay humanana ang pistola o ang bala mikutlo sa kinabuhi nining duha ka mga saksi. Isip o sa kalibuan ka elemento sa kaugalingon akong pagpamatuod sa katinuod sa basahon ni Mormon, akong gipakita kini nga usa sa dakong ebidensya sa katinuod nini. Niini sa ilang kinagrabihan o katapusan nga oras sa panginahanglan, ako mangutan na ninyo, kining mga tawhan na ba nagbugal-bugal sa Dios, pinaagi sa padayon nga pagtinarong sa ilang kinabuhi, sa ilang dungog o sa ilang kaugalingong pagpangita sa mangturong kaluwasan diha sa basahon o angin pa ang simbahan o ang pangalagad nga sila mihimo niini nga walay basihan? Never mind that there was baliwala lang una ang hapit na mabiyuda nilang mga asawa o mawadan sa amahan ng mga anak. Baliwala lang ang ilang gamay nga pundok sa mga sumusunod. Wala na'y balay, panimalay o higala. Ilang mga anak mabubilin o dugo sa ilang mga lapalapa, tabok sa mibagtok ng mga suba o sagap sapun ng mga agianin. Baliwala lang una ang dakong panon ng mga matay o laing dakong panon ng mabuhi nga mupahayag sa tibok Yuta nga sila nasayod nga ang basahon ni Mormon o ang simbahan nga nagsangyaw niini tinuod. Ayaw hatagi o pagtagad kanang tanan o sultihi ko kung kining mga orasa sa kamatayon niining duha ka tawo makasulod ba sa presensya sa ilang mahangturon nga maghuhukom nga nagkutlo o nagkaplag o kahupayan gikan sa usa ka basahon nga kun dili gayod kini pulong sa Dios, natawag silang mga impostor o mga tigpakaron ingnon hangtod sa katapusan sa panahon. Sila dili gayod mubuhat ni ana. Andam silang mamatay kaysa ilimod ang balaanong gigikanan o ang mahangturong kamatuuran sa basahon ni Mormon. Sulod sa usa ka gatos og 79 ka tuig kini nga basahon gipanid-an og maayo og giatake. Gilimod og gustong bungkagon. Gitabangan og saway o gibugal-bugalan nga tingali wa pay laing basahon ang gibuhatan sa ingon sa modernong kasaysayan sa relihiyon. Tingali wa mabuhat sa laing basahon sa bisan unsa kasaysayan sa relihiyon. Og padayon kining mibarog. Napakyas nga teorya bahin sa gigikanan ini ning tumaw. Gibalik-balik og nawala. Gikan ni Ethan Smith ngadto ni Solomon Spalding sa may problema sa utok ngadto sa igmat nga kinaadman. Wala nining subo nga prangkang mga tubag alang sa basahon ang nakabarog sa pagtuki-tuki tungod kay walay laing tubag kaysa tubag nga gihatag ni Joseph isip batanong walay kinaadman nga tighubad niini. Niini mo suporta ako sa kaugalingon akong apuhan nga yanong ningon. Walay daotang tao nga makasulat og ingon nga basahon sa banini og walay buutan nga tao ang musulat niini gawas lang kung kini tinuod o kung siya gisugo sa Dios sa paghimo niini. Ako mo pamatuod nga ang usa dili makaangkon sa kinahugtan nga pagtuon ining buhaton sa ulahing mga adlaw ug unya makakaplag sa kinatas ang sukod sa kilinaw ug kaupayan sa atong panahon. Gawas lang kun siya mo hangup sa kabalaan sa basahon ni Mormon ug ni Ginoong Hesukristo nga mao ang gipamatud-an niini. Kon adunay buangon kaayo maayong pagkasaag nga musalikway sa 531 ka mga pahina sa kaniadto wala mailing mga pulong nga puno sa literatura og lisod nga pinulungang semitic nga dili matinuorong musulay sa pagpangita sa gigikanan ni ana nga mga pahina labi na dili maghisgot sa ilang gamhanang pagsaksi ni Hesukristo og sa dako kayong espirituhanon nga epekto ni anang saksi sa karon nga napulo ka milyong magbabasa. Dayon ka ng mga tawhana, pinili o dili, nangalingla o kung sila mubiya na ining simbahan, kinahanglan nilang musalikway sa basahon ni Mormon, aron mubiya. Ni ana nga kahimtang, ang basahon mao ang giingon ni Kristo mismo nga usa kabato nga makapangdon usa kabato nga makapukan usa kababag sa agianan sa usang nangandoy nga dili mo tuo. Ang mga saksi bisan ang mga saksi nga kaniadto mibatok ni Joseph ni pamatuod hangtod sa ilang pagkamatay nga sila nakakita og anghel og nakagunit sa mga palid. Kipakita kini kanamo pinaagi sa gawm sa Dios og dili sa tao sila na mahayag busa kami nasayod sa kasiguruan nga ang buhat matuod. Karon ako dili kauban ni wala ko mo tabok sa dagat kauban sa Exxon Barrel ni Jared sa bagong kalibutan. Wala akong makadungog ni Haring Benjamin nga namulong sa daw anghel niya nga pagsermon. Wala akong nagsangyaw o ba ni Alma o di Amulet o makasaksik sa kamatayon pinaagi sa nagdilaab sa kalayo sa inusinting tumuto. Wala ko dito sa pundok sa mga Nephite nga nakahikap sa mga samad sa nabanhaw nga Ginoo o ako mibakho o ba ni Mormon o ni Moronai tungod sa pagkagunog sa tibuok sibilisasyon. Apan ang akong pagpamatuod ni ini nga record o ang kalinaw nga gidala ni ini sa kasing-kasing sa tao sama ra ka kinahanglanon og klaro kayo sama sa ila. Sama nila akong gihatag ang akong pangalan ngadto sa kalibutan alang sa tanan nga akong nakita og sama nila ako dili mamakak. Diyos ang saksi niini. Akong gipangayo nga akong pagpamatuod sa basahon ni Mormon og tanang nalakip niini nga gihatag ubos sa akong kaugalingong panumpa og katungdanan ma-record pinaagi sa mga tao dinhi sa yuta og sa mga anghel sa langit. Manghinaot kong dunang pay pipila ka tuig ang nahibilin sa akong katapusang mga adlaw. Apan bisan kung dunaman o wala, gusto nakong maklaro gayud nga sa pagbarog unya nako atubangan sa hukmanan sa Dios nga ako mipahayag gayod ngadto sa kalibutan sa pinakadirekta nga pagkasulti nga akong mapahayag nga ang basahon ni Mormon tinuod nga miabot kini sa paagi nga giingon ni Joseph o gihatag kini aron mudala og kalipay og paglaom sa matinud-anon diha sa kalisdanan niining ulahing mga adlaw. Ang akong pagsaksi nilanog sama kang Nephi kinsa misulat og usa ka bahin sa basahon sa iyang katapusang mga adlaw. O ako mukutlo, patalinghugi kini mga pulunga o tuuhi si Kristo. Kay kung kamo dili mo tuon ini nga pulong diha ni Kristo. O kung kamo tuon ni Kristo, kamo mo tuon ini nga mga pulong, kay kini mga pulong ni Kristo. O kini nagtudlo sa tanang katawhan na sila kinahanglan magbuhat og matarong. O kung dili sa mga pulong ni Kristo, buhok ni kini. Kaya si Kristo mo pakita nganyo diha sa gahom og himaya nga kini iyang mga pulong sa katapusang adlaw, mga kaigsoonan. Ang Diyos kanunay muhatag og kasiguruan alang sa kalag. Sa atong mga panahon, hinamdumi kining pamahayag ni Jesus mismo. Kinsa katong nagmahal sa akong pulong, dili malingla. O sa katapusang mga adlaw, ang inyong kasing-kasing o inyong hugot na pagtuo, dili mo pakyas kaninyo. Niining kasing-kasing akong mupamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.